Šobrīd daudzviet pasaulē domā par to, kā pārpalikumus vienā nozarē veiksmīgi izmantot citā. Arī Latvijā pētnieki meklē labākos risinājumus, kā dažādus ražošanas atkritumus pārvērst jaunos būvmateriālos. Izrādās, ka pietiek tikai betonam pievienot 10% stikla, lai tā īpašības ievērojami uzlabotos. Tāpat arī minerālmēslu ražošanas blakus produkts fosfora ģipsis, kas vidē rada gruntsūdeņu augsnes un gaisa piesārņojumu, pētnieku rokās pārtop par piedevu būvmateriāliem, kas ceļ to vērtību. Šī materiāla izzināšanai ir pievērsies Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Ģirds Būmanis, kurš būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras laboratorijā maļ, kausē, smalcina un visādi citādi pārveido mālus, dolomīta acijas, metālūžņu pārkausēšanas atkritumus un daudz ko citu, lai no kaut kā nevēlama tiktu pie vērtīgas izēvielas.
Mēs izmantojam dažādas pulverveida atkritumus. Ja tie nav sākotnēji pulverveidi, tad mēs viņus samaļam līdz pulverveida stāvoklim. Un pie noteikiem apstākļiem sintizējam vai nu porainus vai blīvus materiālus, kuriem ir plašs, bet tajā pašā laikā ar augstu pievienoto vērtību pielietojums, kā piemēram sintētiskos cellītes var iegūt, kas ir kā katalizatori dažādos ķīmiskajos procesos. Ūdens attīrīšanā viņiem ir perspektīva, ja, kā arī karstumizturīgus alumosilikātu materiālus uz atkritumu bāzi.
Ko tas īsti nozīmē? Vai tās ir kaut kādas plātnes, flīzes, līmes? Kas ir tas produkts?
Produktā izmērs var atšķirties sākot no smalkām pulverveida daļiņām, līdz jūs minētajām plātnēm, blokiem un viss, kas ir pa vidu. Ja, tātad no pulverveida uz granulām, monolītiem materiāliem, plātnēm.
Tālāk, piemēram, ceļot kādu māju, mēs to liksim sienās, griestos, grīdās, vienalga kur, un izcelsim tam visam sākotnē būs kaut kādi atkritumi, kas ir palikuši pāri rūpniecībā. Ja?
Nu, teiksim, tas varētu būt tālākā nākotnē šis scenārijs, jo līdz tam vēl ir jāiet garš ceļš, lai mēs būtu droši, ka šie te materiāli, kas radītu uz atkritumu bāzes, būtu droši cilvēkiem, apkārtējai videi, ne tikai ražošanas procesā, bet jau būves lietošanas laikā.
Draudi šajā ziņā var būt dažādi. Smago metālu klātbūtne izejmateriālā var būt kaitīga produkta tālākā izmantošanā, tāpēc to koncentrācija jāsamazina līdz minimumam. Arī dažādu minerālu klātbūtne var mainīt kāda materiāla uzvedība noteiktos laikapstākļos. Lai no nepatīkamiem pārsteigumiem izvairītos, zinātniekiem vienkārši sakot jāatrod labākā materiāla recepte.
Var būt dažādi izgarojumi noārdīšanās laikā, saules radiācijas iedarbībā, mitruma iedarbībā, tie var būt dažādi izsāļojumi, kas ir viss jānosaka eksperimentāli.
Tā nu laboratorijas grīda ir nokrauta ar betona kvadrātveida kastītēm, kur katra ir daļa no kāda pārseguma, kolonas vai mājas pamatiem. Tālāk tās dodas uz katru savu iekārtu kasnu kameru, kurā imitēta saules radiācija, kas uz ledus skapi, kur mākslīgi radīti sala un atkušņa periodi.
Ja mēs izņemam, pārbaudām paraugu, tu redzēt, viņš rūpīgi iepakots, lai nenotiek izveikošana, nemainītos šķīduma, teiksim, parametri. Un viņš sūta iekšā materiālā un sasalstot ledus izplešoties, grauj šo te struktūru. Mums ir svarīgi uzzināt, kad tas notiks, lai var piemērot pielietojumu šim te materiālam.
Tad šobrīd vienkārši skatāmies, vai tas ūdens tad sasals, izgrauzīs kaut kādas tur plaisas vai saplaisās, tas pats tā kā betonam līdzīgais materiāls.
Parasti tas nenotiek tulītēji, tas var notikt nesaldrīgiem materiāliem, tie var būt 25 cikli, 50 cikli. Ja mēs runājam par salistrīgu konstrukciju, tad tie ir sākot no 200 cikliem un var sasniegt pat 1000 šādu sasalšanas atkausēšanas ciklus. Ja mēs, teiksim, dabā attiecinām, ka tie ir divi cikli mēnesī, nu tad mēs varam prognozēt, cik mēnešus šī te konstrukcija var izturēt.
Materiāls te pakļauj arī dažādām slodzēm. Te var imitēt tonas, ko tiem būtu jāiztur, ja kļūtu par tilta balstiem, kā arī nesošo slodzi, ja kļūtu par iekštalpu kolonnām. Materiāla izturība un arī vieglums slēpjas tieši pievienotajās detaļās.
Tajā brīdī, kad mēs pievienojam atkritumus, ja mēs jau negribam teikt, ka tie ir atkritumi, bet viņiem šī te izcelsme var būt atkritumi, piemēram, vai blakus produktu kā dolomīta acijas, kas var būt alternatīva kaļķakmens miltiem, kas ir komerciāls produkts, vai, ja mēs skatāmies vēsturiski, piemēram, elektrofiltru pelni, mikrosilīcijas, kas sākotnēji bija rūpnieciskais atkrituma produkts, tagad viņš jau ir dārgāks par cementu un ievērojami uzlabo šīs te betona īpašības.
Kas notiek ar tādus nu jau dārgākus par pašu cementu atkritumu materiālus pievienošiem produktiem, vai tas ļoti neceļ arī pašu pēc tam būvmateriālu cenu un tas nekļūst vairs finansiāli izdevīgi?
Pašreiz tas ir drīzāk kā ieguldījums nākotnē, kā alternatīvu meklēšana, jo šo te rezultātu prognozēt var līdz zināmai robežai, bet tālāk vai tas būs ekonomiski izdevīgi pielietot tulīt, iegūt šo te augstu pievienoto vērtību šim te gala produktam, to var zināt tikai veicot šos te eksperimentālos pētījumus.
Pētījumi šajā ziņā notiek ļoti dažādās jomās, cik materiāli, tik ideju, bet tendences ir iezīmējušās gan skaidrs un, kā norāda Rīgas Tehniskās universitātes profesora Dagnija Blumberga, atkritumi arvien vairāk atrod un atradīs pielietojumu būvmateriālos.
Zinātnieci ļoti strauji uz priekšu, jo tagad paskatās zinātniskos rakstus, ko pasaulē dar, tad neiedomājums lietas to, ko pievienot betonam, lai teiksim, betona īpašības būtu specifiskākas, atbilstu prasībām, un tas ir sadrumstalots stikls, piemēram. Tad ir variants, ka koku mīzes ir ļoti labs, un tad tas betons ir uzreiz vieglāks. Ja to ievieto betona masā un no tā izveido sienas, tad iegūms ir divkāršs. Viens ir tas, ka mazāk vajag betonu, un otrs ir tas, ka atkritumi nenonāk atkritumi izgāstuvē vai poligonā. Un tāpēc zinātnie iet uz priekšu un ar vienu vairāk ir to atkritumu, kurus var izmantot.
Jautājums alles rada tas, vai Latvijā ražošanā būs tik daudz atkritumu, lai atmaksātos to pārstrāde jaunu produktu radīšanā. Dagnija Blumberga ir pārliecināta, ka problēma ir nevis atkrituma daudzumā, bet gan attieksmē pret tiem.
Tas ir jautājums par uzņēmēju vēlmi būt inovatīvam, jautājums, priekš kam viņam jābūt inovatīvam un priekš kam viņam tas ir jādara. Ja viņš šo laiku kaut ko ražo un tam ir pieprasījums, pēc viņam sāk kustēties. Un tas ir tas sarežģītais jautājums par to, ka Latvijas uzņēmēji atšķirs ar to, ka vienmēr aizvest viņiem kaut kādu zinātnisku ideju, kur viņi varētu izmantot. Viņi neprasa jautājumus, kā mēs varam kopā to attīstīt un izdarīt. Viņi prasa jautājumu, kāpēc mums tas jādara, kāpēc tas ir labāks. No tādi jautājumi ir tādu negatīvu pieskaņu, lai saprast to, ka to tiešām var nedarīt, un man ir mēs savu sirdsapziņu, ka es to tagad nedaru.
Arī citi aptaujātie zinātnieki norāda, ka domājot, ko ar atkritumiem iesākt, ražotāji Latvijā sadarbības partnerus drīzāk meklēs citās zemēs un neusticas vietējiem pētniekiem. Taču, kā atzīst mašīnu būves un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas padomas priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš, zinātnieki bieži vien neizprot ražošanas specifiku un to, ka daudz ko no atkritumiem ražotāji paši pārstrādā citos produktos.
Zinātniekiem vairāk ir jāinteresējas, kādas ir problēmas industrijā, ja? Jo vienmēr, ja mēs runājam par vidas piesārņiem un tā tālāk, nu mašīnu būvu metāla apstrāde nav tās piesārņojošākās nozars, jo metāls ir izmantojams 10-100 reizes kaut vai, ja? Bet tomēr ir virsmas apstrāde un dažādi izmeši gaisā, ja? Piemēram, metināšanas procesā. Tur tai sadarbībā jābūt abpusēji interesantai, ja? Un sēdēt un gaidīt, ka industrija dos. Domāju, ka tas nav pareizi.
Jācer, ka idejas, ko īsti iesākt ar vidē kaitīgu pārpalikumu, atradīs dzirdīgas ausis kā vienā tā otrā pusē. Un ražotāju zinātnieku sadarbības rezultātā radīsies arvien jauni produkti, kas savu pielietojumu radīs arī ārpus Latvijas robežām. Jo resursu gudras izmantošanas jomā viss jaunais ir labi pārveidots vecais.